pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Τροϊκός πόλεμος. Ένας γιος της Αφροδίτης. Ένα ταξίδι τεράστιο σαν του Οδυσσέα. Μια νεαρή κοπέλα που βιάστηκε και γέννησε δύο δίδυμα που τις τα πήραν με τη βία. Μια λίκαινα. Ένα χωριουδάκι χωρίς κορίτσια, μόνο με αγόρια, που κατέληξε να γίνει πανίσχυρη αυτοκρατορία. Η αιώνια πόλη, η κεφαλή του κόσμου. Εκεί που οδηγούν όλοι οι δρόμοι, στη Ρώμη. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Πάμε στην πιο φαν και γρήγορη συνολική ιστορία όλης της αρχαίας Ρώμης. Η ιστορία μας που λέτε ξεκινάει πριν από τον Τροϊκό πόλεμο. Η Αφροδίτη τα είχε πάρει με το Δία που όλο κυνηγούσε εθνητές κορασίδες και αποφάσισε να κάνει το ίδιο. Κάπου εκεί στα μέρη της Τρίας υπήρχε ένας τροαδίτης που παράλληλα δούλευε και ως βοσκός. Τον κοζάρι θεά, σου λέει ωραίο μανούλο μάνουλο.
Στάσου μίγδαλα, στάσου!
Και βοσκός, βουκολικά πράγματα, βαρβατήλα, το θέλω Ανίτα μου.
Το θέλω Ανίτα, το θέλω πολύ.
Το χαναγκί πολύ.
Αλλά για να μην τον τρομάξει που ήταν θνητός και αυτικό τζαμ θεά με τα ούλα της, εμφανίστηκε μπροστά του, όσο αυτός έπαιζε τη φλογέρα του έξω από το κατσικοκάλυβό του, μεταμφιεσμένη σε μια θνητή πριγκιπέσα. «Αχ, με τον παρδόν, κύριε Βοσκέ, αλλά είμαι απολεσθήσα. Έχασα το δρόμο μου». «Πώς τον έχασες, κοπελιά, το δρόμο σου και βρέθηκες εδώ?» «Να, μωρέ, ένας θεός με απήγαγε από το σπίτι μου. Εκεί μακριά που ήμουν πριγκίπισσα και είχα μπαμπά βασιλιά και αδέλφια πρίγκιπες και μάνα βασίλισσα, ξέρετε τώρα, αριστοκρατικά πράγματα, και με παράτησε εδώ». Το νεαρό βοσκό τον λέγανε Αγχίση. Ο Αγχίσης λοιπόν μάλλον ήταν λίγο χάπατο ή θολωμένος από την ομορφιά του κοράσιου, το έχαψε το ψέμα. Γνωρίστηκαν λοιπόν, τον πήρε η Αφροδίτη από το χεράκι μέσα στην καλύβα και τον έκανε να δει το Δία Φαντάρου. Να μην τα πολυλογώ, η Αφροδίτη έμεινε έγκυος.
Yes.
Τελειώνει λοιπόν η γνωστή διαδικασία και ο Αγχίσης γυρνάει πλευρό να κοιμηθεί. Και σου λέει η Αφρο, δεν έχω λόγο να συνεχίσω όλη αυτή τη μασκαράτα, ας πούμε, και να περιμένω εδώ πέρα. Και παίρνει την κανονική της μορφή. Ξυπνάει ο Αγχίσης και παίρνεται μέντες. Μία θεάρα μπροστά του, κυριολεκτικά. Αρχίζει να την παρακαλάει να μην του κάνει κακό. Του λέει η Αφρο, ηρέμησε τριτοτέταρτε βοσκέ. Το έκανα το κομμάτι μου και είμαι okay. Δεν έχω λόγο να σου κάνω κακό. Αλλά άκου να δεις, θα γεννήσω ένα παιδί. Θα στο δώσω να το μεγαλώσεις εσύ, γιατί εγώ έχω και δουλειές. Μη διανοηθείς, κακομοίρη μου, να αρχίσεις να λες ότι το παιδί είναι δικό μου και ότι πήγα μαζί σου και διάφορα τέτοια, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Και ρωτάω τώρα εγώ, θα είστε σαν βοσκός στην ερημιά και θα ερχόταν να σας βρει και να σας κάνει sweet sweet loving η Μόνικα Μπελούτσι, η Αντζελίνα Τζολί, η Τζέσικα Άλμπα, η Μαργκό Ρομπί ή και εγώ δεν ξέρω ποια άλλη, και δεν θα το λέγατε? Και φυσικά ο Αγχίσης το είπε και το κοκορεύτηκε. Και φυσικά τον βρήκε η θεϊκή τιμωρία. Και ο μύθος λέει πως είτε έμεινε κουτσός είτε τυφλός. Πιο γνωστή είναι η εκδοχή του ότι έμεινε κουτσός. Ο γιος του λοιπόν και γιος της Αφροδίτης, ο Αινίας, μεγάλωσε και έγινε όμορφο και έξυπνο και δυνατό παλικάρι. Και ξεκινάει ο Τροϊκός πόλεμος και τα ξέρετε τι έγινε, και τελειώνει ο πόλεμος και πέφτει η Τρία, αλλά η Άφρο δεν θέλει να δει το γιο της να πάθει κακό και φροντίζει να τον βοηθήσει να διαφύγει. Παίρνει λοιπόν αγκαλιά ο Αινίας τον κουτσό πατέρα του, παίρνει και το μικρό του γιο τον Ασκάνιο από το χέρι, μπαίνουν σε ένα πλοίο με συντρόφους και φεύγουν. Μια παραλλαγή του θρύλου όμως μένα μου αρέσει λίγο περισσότερο και θα σας την πω. Ό,τι ο Αινίας και κάποιοι άλλοι Τρώες, στριμωγμένοι μες στην πόλη, συνέχισαν να αμήνονται. Και οι Αχαιοί τους είπαν: «Οκ, ντόμπρο αυτό που κάνετε και κρατάτε άμυνα, μπράβο σας. Σας αφήνουμε να φύγετε χωρίς να σας πειράξουμε, αρκεί να πάρετε μαζί σας μόνο ό,τι μπορείτε να κουβαλήσετε». Και ενώ όλοι πήρανε χρυσάφια και μπακύρια και διάφορα τέτοια, ο Αινίας σήκωσε να πάρει το γέρο πατέρα του. Και οι Αχαιοί, συγκινημένοι από την πράξη του Αινία, του επέτρεψαν να πάρει και ό,τι άλλο ήθελε από το σπίτι του. Και μετά πολλά μπήκε στο καράβι και ξεκίνησε ένα μακρινό ταξίδι μαζί με τους συντρόφους του και περάσαν από πολλές περιπέτειες. Σας θυμίζει κάτι? Ω, ναι. Αυτό το τεράστιο ταξίδι του Αινία είναι η υπόθεση του επικού ποίηματος Ενιάδα, του μεγάλου Ρωμαίου ποιητή Βυργίλιου, που το έγραψε εμπνευσμένος από την Οδύσσια του Ομήρου. Ο Αινίας, λοιπόν, να μην σας κουράσω με όλο το ταξίδι, κάποια άλλη φορά αυτό, έφτασε ως την κεντρική Ιταλία, όπου και έμεινε, εγκαταστάθηκε. Ο γιος του Ασκάνιος έχτισε, λένε, μια πόλη, την Άλμπα Λόγκα, κάπου πιο μακριά από εκεί που αργότερα θα γινόταν η Ρώμη. Και από γονεί του έγιναν βασιλιάδες της πόλης, της Άλμπα Λόγκα. Ένας απόγονός του τώρα, μετά από πολλές γενιές, ο Νουμίτορ, είχε μία κόρη, τη Ρέα Σίλβια. Ο αδερφός του όμως, ο Αμούλιος, ακούω όνομα τώρα, Αμούλιος, του πήρε το θρόνο και έκανε την ανιψιά του, τη Ρέα Σίλβια, η αίρια της Εστίας, δηλαδή Εστιάδα Παρθένα, η οποία ως Εστιάδα Παρθένα δεν δικαιούνταν να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.
Εγώ πότε θα γίνω μάνα?
Άρα δεν θα είχε διαδόχους η μεριά εκείνη της οικογένειας. Έλα μου ντε όμως που οι θεοί πάλι μπλέκονται στα θνητά τα πράγματα και δεν τους νοιάζουν και πολύ αυτές οι λεπτομέρειες. Και πάει, λένε, ο Θεός Άρης, την είδε, του άρεσε και δεν είχε ιδιαίτερους σεβασμούς σε Εστίες και Παρθενίες και τη βίασε. Και η Ρέα Σίλβια γέννησε δύο δίδυμα, το Ρωμίλο και το Ρέμο.
Ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε.
Το μαθαίνει ο Αμούλιος, καταδικάζει τη Λεχόνα και δίνει εντολή σε κάτι υπηρέτες να πάρουν τα παιδιά και να τα ρίξουν στο ποτάμι να πνιγούν. Το ποταμό αυτό τον λέγανε Τίβερη. Αλλά εκείνο τον καιρό είχε ξεχυλήσει, είχε φουσκώσει. Άρα οι υπηρέτες αφήνουν το καλάθι να μην βραχούνε, ρε παιδί μου, τα παιδιά, πάνω στα νερά. Που γρήγορα υποχωρούν γιατί επανέρχεται η στάθμη του ποταμού και βρίσκεται το καλάθι σο δίπλα στην όχθη του ποταμού, μέσα εκεί πέρα στο βάλτο, στις λάσπες. Να κλαίνουν τα μωράκια όπως έκλαιγαν τα καβουράκια του ποταμού τα βοτσαλάκια. Και τα άκουσε μία λύκαινα. Ξέρετε ότι οι λύκαινες θεωρούνται από τις τρυφερότερες και καλύτερες μάνες στο ζωικό βασίλειο. Όχι σαν τις χελώνες που τα γεννάνε και τα παρατάνε, τέλος πάντων, άσχετο, συνεχίζω. Τα βρίσκει λοιπόν η λύκαινα και τα κρατάει στη ζωή θυλάζοντάς τα. Τα παιδιά λοιπόν μεγαλώνουν και στην περιοχή εκεί πέρα δίπλα στον Τίβερη, που είχε πολλούς λόφους, 7 για την ακρίβεια, αποφασίζουν να χτίσουν μία πόλη. Πόλη ούτε καν. Καλυβοχώρη, αλλά τέλος πάντων. Και μαλώνουν για το ποιος λόφος είναι ο καταλληλότερος. Ο Ρωμίλος λέει πως είναι ο Παλατίνος λόφος. Εκεί αργότερα θα χτιζότανε τα υπέρλαμπρα παλάτια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Είπαν να σε αποφασίσουν λοιπόν οι θεοί, ρε παιδί μου, αφού εμείς μαλώνουμε, ας πούν οι θεοί που θα χτίσουμε την πόλη μας. Πάνω από τον Ρέμο, λέει, πέταξαν 6 πουλιά. Ενώ πάνω από τον Ρωμίλο πέταξαν 12 πουλιά. Άρα οι θεοί συμφωνούσαν με τον Ρωμίλο, έλεγε το μήνυμα. Και συνεχίζουν και μαλώνουν τα αδέρφια. Και αρχίζει ο Ρωμίλος και χαράζει τα όρια της πόλης με ένα άρωτρο να σκαλίζει μια γραμμή στο χώμα. Και ο Ρέμος πηδάει τη γραμμή και μπαίνει μέσα στα όρια της πόλης. Και τα παίρνει ο Ρωμίλος. Ή μπήκες απρόσκλητος και θα μου πατιάξεις την πόλη, γροσόζη! Και πάνω στον καυγά τον σκότωσε. Μην τα απολογώ, η Ρώμη είχε ιδρυθεί με ένα φόνο. Όλα αυτά θεωρητικά το έτος 753 π.Χ. Θεωρητικά πάντα, γιατί μάλλον δεν ισχύει. Θα δείτε σε λίγο. Ποια Ρώμη, θα μου πείτε. Λίγα καλύβια ήτανε. Και δεν είχε και κατοίκους. Άρα ο Ρωμίλος αποφάσισε να την κάνει καταφύγιο για κάθε πικραμένο, κυνηγημένο, λοποδίτη, σκλάβο που την είχε κοπανίσει. Γενικά μάζεψε κόσμο που δεν είχε τόπο, δεν είχε ελπίδα. Δεν θα την έκλαιγε καμιά πατρίδα. Και ήταν όλοι τους άντρες. Τι να κάνουν μόνο τους τόσα αγόρια, ρε παιδιά, στο χωριό εκεί πέρα χωρίς κορίτσια. Θυμάστε πριν από περίπου 15-20 χρόνια πόσο είναι, που ένας δήμαρχος στη Ζαχάρα στον νομό Ηλίας ναύλωνε αεροπλάνα να πηγαίνουν έρχονται οι χωριανοί του στο πρώην Ανατολικό μπλοκ για να βρούνε νύφες από το εξωτερικό. Γιατί είχε πολλούς νέους άντρες ανήπαντρους. Κάτι παρόμοιο, απλά σε λίγο πιο μπρουτάλ και απολύτιστη εκδοχή, σκέφτηκε και ο Ρωμίλος. Έστησε μία μεγάλη γιορτή. Σαν το πανηγύρι του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, κάπως έτσι φαντάζομαι. Κάλεσε τα γύρω χωριά και ήρθαν. Και είπε στους χωριανούς του, τους Ρωμαίους, κοζάρετε μάγκες, ποιοι από τους γείτονες που θα έρθουν έχουν τα πιο μπάνικα πιπίνια. Και κόζαραν. Και είδαν ότι η φίλη των Σαββίνων είχε τις ωραιότερες γυναίκες. Και αποφάσισαν να τις απαγάγουν. Αυτό έμεινε στο θρύλο ως η διάσημη αρπαγή των Σαββίνων. Αν δείτε σε αναγεννησιακούς πίνακες ή αγάλματα άντρες να χουφτώνουν γυναίκες και αυτές να κοπανιούνται για να ξεφύγουν, αυτό είναι η αρπαγή των Σαββίνων. Οι πατεράδες των κοριτσιών όμως δεν θα το άφηναν να περάσει έτσι. Και λέει ο θρύλος ότι ξεσηκώθηκαν για πόλεμο εναντίον των νεαρών Ρωμαίων. Λέει όμως ο θρύλος, που τον έγραψαν άντρες, τέλος πάντων, ότι ο Ρωμήλος είχε ήδη μιλήσει στα νεαρά κορίτσια, τους υποσχέθηκε ότι θα τιμηθούν από τους Ρωμαίους και θα ζήσουν ειρηνικά και ότι λαχταράει η καρδιά τους και θα έχουν τα πάντα και γενικά θα τους περιμένει η καλοπέραση. Ο θρύλος λέει επίσης ότι οι Σαββίνες, οι Παρθένες, ερωτεύτηκαν τους νεαρούς Ρωμαίους και τους παντρεύτηκαν. Και όταν ήρθαν οι πατεράδες τους να κάνουν πόλεμο με τους Ρωμαίους και να τις πάρουν πίσω, αυτές πετάχτηκαν ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, λέγοντας πως αυτός ο πόλεμος δεν πρέπει να γίνει και θα σταματήσει τώρα, γιατί θα καταλήξουν οι κοπέλες να γίνουν είτε χείρες είτε ορφανές. Και έτσι συμφιλιώθηκαν οι Σαββίνοι και οι Ρωμαίοι. Και ο Ρωμήλος παρέμεινε ο πρώτος βασιλιάς της Ρώμης. Τον ακολούθησαν άλλοι 6 μυθικοί βασιλείς, ως το 508 π.Χ. όπου οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να διώξουν πια τη βασιλεία. Όπα τώρα, μισό λεπτάκι εδώ. Όσοι ξέρουν καλή αρχαία ελληνική ιστορία, ίσως θυμούνται ότι το 508-507 είναι και η χρονιά που ιδρύθηκε η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα. Τι σύμπτωση, ε? Δεν είναι σύμπτωση.
Τυχαίο, δεν νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Μέχρι αυτό το σημείο, ό,τι είπαμε για την ιστορία της Ρώμης ανήκει στη σφαίρα του θρύλου. Και όλοι αυτοί οι θρύλοι και οι παραδόσεις καταγράφηκαν αργότερα, όταν πια η Ρώμη είχε ήδη έρθει σε επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον είχε ήδη ερωτευτεί, τον πήρε, τον ξεπατήκωσε και πάσχιζε να του μοιάξει, να γίνει αντάξια του κι αυτή. Και μέσα σε αυτό το πολιτιστικό πλαίσιο, οι μύθοι που πλάστηκαν έπρεπε να ταιριάζουν και να μιμούνται την αρχαία Ελλάδα. Τα περισσότερα λοιπόν στοιχεία, ιστορικά στοιχεία, πρώτου 508 π.Χ. είναι σε μεγάλο βαθμό μεταγενέστερες δημιουργίες της φαντασίας των Ρωμαίων. Ούτε το 753 π.Χ. ακριβώς ιδρύθηκε η Ρώμη. Δεν θα πήγε πολύ. Μπορεί να ήταν λίγες δεκαετίες πιο πάνω, λίγες δεκαετίες πιο κάτω. Αυτό μένει να διευθετηθεί. Ούτε απαραίτητα είχαν 7 βασιλείς οι Ρωμαίοι. Αλλά κάπου εκεί γύρω στα 500 π.Χ. τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι η βασιλεία έπαψε να υπάρχει στη Ρώμη. Δημιουργήθηκε η Res Publica, η Republic. Η δημοκρατία θα το μεταφράζαμε σήμερα, αλλά είναι περισσότερο ολιγαρχία η ρωμαϊκή. Γι' αυτό και ακόμη και σήμερα στην Αμερική οι δημοκρατικοί λέγονται Democrats και οι συντηρητικοί λέγονται Republicans.
Και μιλάτε αμερικάνικα?
Καταπληκτικά αμερικάνικα μιλάω, η μητρική μου γλώσσα, my mother language.
Republica λοιπόν βγαίνει από δύο λατινικές λέξεις, res που σημαίνει πράγματα και publica που σημαίνει δημόσια. Έπαθε βάνα μπάρμπα η Ρώμη, ρε παιδί μου.
Δεν γίνονται πράγματα σε αυτή τη χώρα. Είμαι πολύ ταλαιπωρημένη γι' αυτό.
Και αποφάσισε ο λαός να ασχοληθεί με τα πράγματα, να γίνονται πράγματα. Και τα πράγματα που είχαν σημασία ήταν τα δημόσια. Άρα, res publica. Επί της ουσίας, ο λαός χωρίστηκε στους πατρίκιους, τους αριστοκράτες δηλαδή, και στους πληβίους, το λαουτζίκο.
Εγώ είμαι ένας αγράμματος χωριάτης. Δεν μπορώ να σου προσφέρω τίποτα από τα μεγαλεία που έχει συνηθίσει. Στον κόσμο το δικό μου όμως μπορώ να σου προσφέρω τα πάντα. Ένα δωμάτιο, ένα πιάτο ζεστό φαΐ και το χειμώνα μακριώνεις το σακάκι μου.
Η κανονική ιστορία της Ρώμης λοιπόν, πέρα από τους θρύλους με τον Ενία και τον Ρωμήλο, είχε τρεις περιόδους. Τη βασιλεία, τη ρεπούμπλικα που είμαστε τώρα και την αυτοκρατορία. Η ρεπούμπλικα τα πήγε μια χαρά για μερικούς αιώνες που λέτε και η Ρώμη είχε αρχίσει να επεκτείνεται και να έχει κυριαρχήσει ήδη σχεδόν σε όλο το Μεσόγειο, μέχρι που άρχισαν οι εμφύλιες διαμάχες. Να μην τα απολογώ πάλι, κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Κέσαρας, ο Ιούλιος, μεγάλος και τρανός. Κατακτά τη μισή Ευρώπη και αποφασίζει ότι η πολιτική κατάσταση στη Ρώμη γενικά είναι για τα μπάζα και σου λέει θα πάρω την εξουσία να βάλω λίγη τάξη. Ο στρατός της Ρώμης όφιλε να είναι πάντα εκτός πόλης που λέτε. Γιατί η δουλειά του ήταν να κατακτά νέα μέρη, όχι να κάθεται μες στην πόλη. Για την ακρίβεια, ούτε καν μέσα στην κεντρική επικράτεια της Ιταλίας δεν έπρεπε να είναι. Είχε ως όριο λοιπόν το ποταμό Ρουβίκονα εκεί στα βόρεια της Ιταλίας. Ένας μικρός ποταμάκος. Από τη μέσα μεριά του Ρουβίκονα προς τη Ρώμη δεν επιτρεπόταν να περάσει στρατός. Αλλά ο Ιούλιος Κέσαρας αφού κατέκτησε ως επικεφαλής του στρατού τόσες εκτάσεις, έκανε ακριβώς αυτό. Διάβηκε το Ρουβίκονα και έστρεψε το στρατό της Ρώμης προς την ίδια και έγινε δικτάτορας.
Ο μικρός εγώ δικτάτορ!
Ως που έγινε συνωμοσία και τον δολοφόνησαν, τα ξέρετε και αυτά φαντάζομαι. Ήταν μαζί και ο θετός γιος του ο Βρούτος, στους συνωμότες μέσα που τον μαχαίρωσαν και του είπε στα ελληνικά παρακαλώ «Και εσύ τεκνοβρούτε!» Γιατί στα ελληνικά? Γιατί οι Ρωμαίοι μιλούσαν ελληνικά όσοι ήθελαν τουλάχιστον να φανούν μορφωμένοι και ανώτεροι και όχι κοινοί πλεμπαίοι. Και να μην τα πολυλογώ, που τα πολυλογώ, sorry.
Μα έχω βρει καλύτερο αγόρι.
Πάλι ξανά μανά, εμφύλιες διαμάχες αφού πέθανε ο Κέσαρας και φτάνουμε να παλεύει από τη μία μεριά ο Οκταβιανός και από την άλλη ο Αντώνιος. Μαζί με την Κλεοπάτρα, τη μακεδονικής καταγωγής γυναίκα φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου, της τελευταίας φαραώ για την ακρίβεια. Κέρδισε λοιπόν ο Οκταβιανός στη μεγάλη ναυμαχία που έγινε έξω από το Άκτιο στην Πρέβεζα και κατέκτησε την Αίγυπτο, νίκησε και τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα και έγινε όλη η Μεσόγειος δική του. Και της Ρώμης δηλαδή. Και γίνεται ο μοναδικός κυρίαρχος. Και γυρίζει ο Οκταβιανός στη Ρώμη και τους λέει:
Testing, check, check, check.
Παιδιά, επιτέλους τελειώσαμε με τους πολέμους και τις διαμάχες. Επιστρέφουμε στο κλασικό μας πολίτευμα, τη Ρεπούμπλικα. Όχι πλέον δικτάτορες. Όχι πια δάκρυα. Αλλά να, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάθει κάτι το πολίτευμά μας, θα γίνω εγώ προσωπικά προστάτης του και εγγυητής. Θα πάρω και τίτλους και θα γίνω και αρχιερέας και θα φροντίσω να ελέγχω ότι κανείς δεν θα ξανακάνει κακό στο πολίτευμά μας.
Και με αυτά και με εκείνα, έτσι χωρίς να αντιδράσει κανείς, ο Οκταβιανός έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης. Και άλλαξε και το όνομά του και έγινε Κέσαρας Αύγουστος.
Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Και έτσι ξεκίνησε η μακρά ιστορία της ρωμαϊκής πλέον αυτοκρατορίας. Τώρα εγώ σκέφτομαι πως αν δεν είχε ζήσει δεκαετίες ο Αύγουστος και αν δεν ήταν τόσο παμπώνηρος και αποτελεσματικός στη διακυβέρνηση, ώστε γενιές Ρωμαίων να συνηθίσουν και να αποδεχτούν πλέον ότι έτσι κυβερνιόμαστε, ίσως η παγκόσμια ιστορία να ήταν διαφορετική. Αλλά οι Ρωμαίοι το συνήθισαν πια. Μετά τον Αύγουστο ήρθαν μερικοί αυτοκράτορες που στην καλύτερη μπορούσες να τους πεις μέτριους. Π.χ. ο Τιβέριος, ο άμεσος διάδοχος. Μεχ!
Yeah.
Μετά από αυτόν, ακόμη χειρότερα. Καλιγούλας. Καταλαβαίνετε.
Yeah.
Κλάβδιος. Πάλι μεχ. Νέρονας. Παναία βόηθα.
Yeah.
Ο ψεκασμένος. Νόμιζε πως είναι και καλλιτεχνάρα. Τα τελευταία του λόγια πριν πεθάνει ήτανε «Θεέ μου, τι καλλιτέχνης πεθαίνει». Κάποια στιγμή προφανώς εμφανίστηκαν και κάποιοι αξιόλογοι αυτοκράτορες, όπως ο Ανδριανός, ο Τραϊανός, ο Μάρκος Αυρίλιος. Ο Ανδριανός ήταν και φιλέλληνας κιόλας, πολύ, έκοβε φλέβες. «Live your myth in Greece before it was cool». Τη σχέση βέβαια της Ελλάδος και της Ρώμης την αναλύω καλύτερα στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μου κιόλας. Το έχετε διαβάσει? Ναι, ξέρω, είναι ξεδιάτροπη αυτοδιαφήμιση που κάνω, παιδιά, αλλά τι να κάνω. Δεν το έγραψα και να μην το διαβάσει ο κόσμος. Να μην το προματάρω κι εγώ λίγο. Τέλος πάντων. Για αυτοκράτορες έλεγα. Συγγνώμη. Πού είχαμε μείνει? Ναι, στο Μάρκο Αυρίλιο. Ο Μάρκος Αυρίλιος ήταν και φιλόσοφος. Έγραψε και φιλοσοφικά έργα. Ήταν πολύ προχώτυπος. Αλλά είχε και τον Κόμοδο, τον οποίο δεν ήξερε να τον μαζέψει και να τον κάνει άνθρωπο κι αυτόν, και όταν τον διαδέχτηκε ο Κόμοδος, έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους χειρότερους αυτοκράτορες. Αργότερα ήρθαν και οι στρατιωτικοί αυτοκράτορες, όπως τους λένε, που ήταν αρκετοί, γιατί είχαν αρχίσει να κινούνται λαοί στην Ευρώπη και να σκάνε μύτη στα όρια της αυτοκρατορίας, και έπρεπε να γίνει κάτι και με αυτό, και πήρε δύναμη ο στρατός. Κάποια στιγμή η εξουσία έσπασε στα τέσσερα, σε δύο αυτοκράτορες και δύο Κέσαρες, και ο καθένας κυβερνούσε τη δική του περιοχή ξεχωριστό κομμάτι. Ώσπου ένας αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος, είδε ότι το νέο τρέντ είναι ο χριστιανισμός, μετακόμισε και την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη και η αυτοκρατορία έσπασε οριστικά στα δύο. Αυτή είναι η πιο σύντομη ιστορία όλης της Ρώμης που θα μπορούσα να πω. Είπαμε, από την Τρία, η μυθική καταγωγή, Ρωμήλος και Ρέμος, 7 βασιλιάδες, μετά Ρεπούμπλικα και τέλος Αυτοκρατορία. Τώρα ξέρετε. Μετά από λίγες δεκαετίες, αφότου όλο το αυτοκρατορικό παρεάκι σηκώθηκε και μετακόμισε στο Βόσπορο, το δυτικό κομμάτι με πρωτεύουσα τη Ρώμη θα κατέρεε. Ο τελευταίος αυτοκράτορας που κυβέρνησε στη Ρώμη είχε το σημαδιακό και ανατριχιαστικά ταιριαστό όνομα Ρωμίλος Αυγουστίλος. Με Ρωμίλο ξεκίνησε η Ρώμη και με Ρωμίλο κατέληξε. Και ο Ρέμος ακόμη τραγουδάει.
Ποιο κορμί σε ταξιδεύει και η καρδιά μου δραπετεύει. Σα σκιά με στη σκιά σου αλυτεύει.
Με τον οποίο Αντώνη Ρέμο ήμασταν μαζί και στο στρατό. True story. Λέω αλήθεια. Δεν θα με θυμάται ο άνθρωπος, γιατί για λίγο πετύχαμε ένας τον άλλον, αλλά οκ. Okay. Αντώνη μου, αν ποτέ ακούσεις αυτό το podcast, τα χαιρετίσματά μου.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.